Ostiralero bezala, gara egunkariaren larunbatetako gehigarriak, biharko gaur zortziren aleak zer ekarriko duen jakin behar dugu orain, eta bi astez behin bezalaxe gurekin da Amagoia Mujika, gaur zortzi astekariko arduraduna arratsaldean eta ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Bai, mila esker.
Eriotzaz edo duin hiltzearen inguruan egin duzu erreportaje mardula, zehazki Mikel Zubimendik egin du, eta injustu eutanasiari helduta duintasunez hiltzeko eskubidea edo erabaki hori hartu du izpide.
Bai, kasu hontan estatu batuetatik etorri da notizia, Brittany Maynard izeneko 29 urteko gazteak bere bizitza amaitzeko erabaki hartu du, publikoki kontatu du zergatik eta nola, tumore oso erasokor bat zeukan, bazekin heriotza oso txarra izango zula, eta orduan erabakizun, duintasunez hil nahi zula, eta erabaki nola. Orduan Kaliforniatik, beha bizizan, Kaliforniatik Oregonera joan behar izan du, han bazeukalako hortarako zirrikitu legala edo, eta berriro atera du mamaiaren gainera, hainbestetan aipatu dan gaia, ez? Orduan, Mikel Zubimendik errepasatu du pixka bat Europan zertan den kontua, badaudelako legide desberdinak eta egoera desberdinak, ez? Gustatzen zaitena da, ez? Araudia zarago edo hemen edoan egin daitekena, baino aruntzago, ez? Gaia mai gainean jartzea eta zenbat kostatzen zaigun nola hil nahi dugun erabakitzea, ez?
Hain da tabua gai hori, iruditzen ditzen zaigula, aipatuz gero etorri egingo denaren irudipena edo beldurra sartzen zaigu,
bai.
Eta alde batera uzten
dugu. Egia da, eta orduan ez, badirudi bizitza guztia borrokan pasatzen dugula nola bizi nahi dugunaren alde, eta nola hil nahi dugunez, hain gure bizitzaren pasarte nahita ezkoa, ez? Ez diogu bat ere garrantziarik ematen. Ez uste torre ikasketa handia egin behar deula orokorrean. Eta gero pixka bat oinarrietara joaz, ez? Zergatik handiogu eriotzari horrelako beldurra eta horrelako, ez dakite hon. Zergatik begiratzen dugu eriotza modu horretan, ez? Eta hor, Mikelek gogoratzen du Elizak daukan indarra, eta bizitzaren aldeko lobiek esaten dutena, hori ez, egiazko errukia dela besteen sufrimendua azken egunera arte konpartitzea, ez, eta pixkat ideia hori hemen dago infernua eta zeruan dago paradisua, ez, zeni gustatzen zaitez, gure aiton amonek eta oraindik nola esate duten, ez, hori gezurra da, infernua eta zerua biak daude hemen, ez,
eta baino infernu okerragorik ere ez dago entzun dut.
Orduan, gustatzen zait pixka batez, joaten geanean tripetara, eta muitzen ditugu nion gure barruko oinarri horiek zedenok diogu eriotzari beldurra, ez? Nik uste, Britannia honek mandun lezioa, benetan garrantzitsua dela, oso potentea, oso gai emozionala da, zaila da razionalitatetik aztertzea, baino da gai bat, bai edo bai landu beharko deuna. Esaten dute datuek, urte batzuen buruan, Europako populazioaren 140 65 urtetik gorakoa izango dela. Mikelek datu horiek ere komentatzen ditu erreportaian. 65tik gorakoa eta asko 80tik gorakoak. Gero eta luzeago bizi garen neurrian, gero eta okerrago bizitzea eta hiltzea. Hori da. Orduan uste, eutanasiaren eta duintasunez hiltzeko eskubidearen gaia oso presente izan behar degula.
Datozen urteetan seguru izango dugula. Hausnarketa hortxe, eriotzaren bueltan, beste naturaltasun batekin aritzeko gonbita egin duzuen. Kaixa hautsak egitasmoaz ere arituko zarete biharko gaur zortziren alean, ieslarien bizipenak ezagutarazi nahi dituen proiektua da hori.
Bai, uste hemen Infozazpin ere proiektu horren berri eman dute Gari Garaialde eta Josu Trueba argazkilariak eta Iker Roiz diseinatzaileak jarri dute martxan. Eta da gogoeta oso interesgarria, euskal ieslariak gure herriaren parte garrantzitsu bat dira, baina beraiek esaten zuten, herriko batea sartzezean ian ikusten dituzu presoen argazkiak eta izena bizenak eta zekartzeletan dauden eta helbidea idatzi nahi izan ezkero, urrun daude, baina badaude silueta beltz batean, ez? Nun dauden ez dakigunak, izenak, jakin bai, baina esan ezin dianak, eta bada misterio bat, edo bada
aurpegirik ere jartzen ez diegun.
Hori da, orduan, reportaje bate egin digu Jon Garmendia Txuriak, honi buruz, Kaxautxen proiektuari buruz. Eta, bueno, hau da proiektu bat 2012-2016 bitartean jarri dutena, oraintxe diru bilketan ari dira, eta pixka bat aitzakia horrekin atera dugu argitara, nik uste zer esan emango dula urrengo urte, baldin eta dirua biltzea
Bai,
lortzen
bai,
badute,
hori
ez
da,
hori
hori
da
da.
gure ajea. Baina, bueno, gustatzen zait, bueno, Jon Garmendia Txuriak bereadun lumarekin ekarri ditu ba, erbestearen eta exilioaren inguruko poema, gogoetak hasieran, oso gauza ederrak, ez? Joseba Sarrionandiarena, ez? Exilioa armairu batean ezkutatzea da, norbaitek irekiko duen beldurrarekin eta inork inoiz irekiko ez duen beldurrarekin. Ustet garbiago ezin dala esan.
Bai, bai.
Eta,
Bai,
bueno,
bada modu
badauka...
bat, ez? Beldur diozun zerbaiti ihes egin eta aldi berean zutaz ahaztuko direnaren egoera horretan aurkitzea.
Hori da. Batzuk hasi dira bueltatzen herrira aurten eta pentsatzen dut hoien historiak ere oso interesgarriak izango diela, ez? Nik uste kazetari bezala bai emateizu gogoa, ez? Mahai batean eseri kafe batekin eta esan nola bizi
Bai.
horlako bizitza bat,
Hori
ez?
da, konta idazue.
Kontaidazue. Orduan, bueno, kaxa hutsak nahi duna da, bueno, ba hori, jaso pixka bat, hauen, bueno, iheslari baten bizitzan egunerokoan, ba, ze traba, ze kezka, ze korapilo sortzen dian. Eta horretan ari dira, iruditu zaigu proiektu polita, eta hori, kaxa hutsak historiaz betetzeko hori
Hori da,
titularra.
hori da. Datu bat ikusi dut eta oker ez banaiz, limbo legal edo deitzen dioten batean, egoera horretan, 500 bat euskal iheslariren babesgabeko egoera da ezagutarazi nahi dutena, ez da zenbaki makala, eh?
Bai,
500 iheslari.
bai. Gure herri honek zenbaki handiegiak ditu zentzu horretan eta bueno, bai da iruditzen zait euskal iheslariek merezi duten proiektu bat dela, kontatu behar den historia bat dela, gure herriaren parte eta segurazki horretatik segurazki seguru zer ikasi asko izango degula denok, ezta?
Hori da, hori da. Eta aste honetako elkarrizketari dagokionez, Marian Galarragari egindakoa nabarmendu nahi diguzu amagoia. Tinko elkarteko kidea da bera eta zinema arloan euskara sustatzeko lanean bi hamarkada edo eramatza elkarte horrek. Azken urteetako bilakaera zordea ez dago erabate baikor Galarraga.
Bai, bueno, Tinko elkartea hasi izan lanean 84ean eta ametxo bat zeukan, eta dela zinema euskaraz ikusteko ametxa, ez? 10 urteren buruan lortu zuten zinema euskaraz ikusteko amets hori eta esaten du Marian Galarragak azken 10 urteotan ez dutela aurreratu, apenas aurrera pasorik egon dela eta sensazio aukala batzutan atzera egin
Atzera egin
ote
dela.
dugun, ez? Oso elkarrizketa polita egin dio Maider Jantzik, oso zuzena, oso gauza interesgarriak esaten dituna, titularretik hasita, ez? Zinema gakoa da euskararen normalizazioan ametsak eragiten dituelako, ez? Orduan, beti egia aldarrikatzen euskarak denerako balio digula, euskara jantzi behar degula bizitzaren egoera guztietarako, eta zalantzarik gabe, ba, zineman euskarak izan
Bai.
behar du tokia. Tinkok oso proiektu politak egiten ditu. Ikastetxei eskaintzen dizkie euskarazko pelikulak. Paketeak, adin desberdineko umeentzat egokituak. Pelikula horien balioa ez da bakarrik euskeraz egotea. Pelikula horiek edukiz oso pelikula jatorrak edo onak izaten dira, zaintzen dituzte edukiak eta gainera eduki horiek ikasgelan aurretik landu egiten
Ah,
dituzte.
begira, begira. Beraz, formazio oso bat da
Hori
bilatzen
da, nei
dutena.
asko gustatzen zaiten proiektu bada, ezagutzen dut pixka bat, eta bueno, gainera aukera ematen du, bueno, umeak ikusten badu pelikula bat, ez? Ba, jo naiz zinemara ikastolarekin eta ikusi dut ba, Winkyren zaldia oso pelikula polita. Bueno, ba, gero, miatzen duzu, begiratzen duzu, erosi dezakezu, etxean daukazu, beste aukera bat da, ez? Orduan, nik uste oso oso lan garrantzitsua egiten dutela. Hori bakarrik ez dute egiten, gauza asko egiten dituzte bere txikian elkarte oso dinamikoa delako. Eta, bueno, oso gauza interesgarriak, adibidez. Disneyk ez ditu filmak euskaratzen. Inoiz ez du egin euskararen alde Disneyk. Eta bueno, Marian Galarragak esaten du Disneyk gorroto gaituela. Euskalduna gara, euskara hutsa balio duela uste dugunak. Baina Disneykoek pentsatzen dute euskarak ikaragarri balio duela. Eta hura bultzatzen laguntzen badigute ez daki zer egingo duela. Oso interesgarria da bere
Curiosoa.
gogoeta, bai, esaten du. Eta esaten du guri ere ez zaigu Disney gustatzen.
Hori da, hori da.
Gure Disneyk balio batzuk sustatzen ditu, eta ez datoz bat gure balioekin. Oso elgarrizketa interesgarria da, eta gero badauka oso fenomeno bitxia edo ez, tinkokoek badituzte nazioartean, bazkideak edo lagunak edo, orduan kontatzen du adibidez, ba, Eibarren badagola mutil bat, Eibarko mutil bat barkatu, Suizan bizi dena unibertsitatean lanean, eta, bueno, ikusentzunezko banatzailekin badaukala harremana, eta berak lortzen dizkiela batzutan pelikula batzuk. Esaten diela, badago pelikula bat oso interesgarria hemen, eta ustez lortuko dutela baimena euskerara bikoizteko. Edo adibidez, kontatzen du, beste neska bat, donostiarra, Los Angelesen bizi dala eta bere senarrak Warnerren lan egiten du. Orduan, egoten da atento adi, eta ikusten dunean, bueno, pelikula, bueno, polit bat datorrela,
Merezi du, bai?
abisatzen die. Film oso polita egiten ari dira, zuen estilokoa da, saiatuko gara, orduan, oso polita da ere saretxo hori.
Jo, bai, eta sare importantea,
Bai,
ez
pena
dira
baten,
edo
nei
zeinekin
pena
mugitzen.
ematen dit, ikustea lan oso oso garrantzitsu egiten duen elkarte badela eta oso txikia dela. Eta ustez behar dula, beharko lukela bestelako bultzada bat, ez? Hainda txikia Durangoko azokan estan propioa ez dura
Ezin
izango.
duela.
Eta herrien lagunek utziko dietela
Bueno,
txoko bat.
bueno.
Orduan, bueno, egongo dira, Durangon egongo da aukera tinkorekin harremana izateko eta bere materialak ezagutzeko eta erosteko. Eta, bueno, iruditzen zait, ba, oso, ez, ba, euskerak denerako nola balio duen, ba.
Bai, eta esparru hori agian batzutan ahaztu egiten zaigu, aisialdian euskaraz ahaztu ere egiten gara, sinema kontsumitzerako garaian. Aipatu duzu ikastetxeetarako programak prestatzen dituztela eta oker ez banaiz Nafarroara heltzeko helburu horrekin ere badabiltza.
Bai, hori omen da beraien ametxean urrengo urratsa, ez? Nafarroko ikastetxeetan oraindik ez dute lortu akordio bat hortarako, pentsatzen dut hor Barcinak ere ez dula asko lagunduko, ze Barcina Disney zalea izango da.
Bai, edo behintzat euskararen
Bai, eta orduan, bueno, horretan ari diala. Nik ikusten dutena da elkarte bat erronkak jarri dizkiona bere buruari, eta lan egiteko gogoa handia daukana. Baina era berean behar du konplizitatea, erakundeena, eta nik uste, adibidez, Eusko Jaurlaritzak oso serio hartu beharreko kontu bat izango litzatekeela, ez? Marianek komentatzen du bere elkarrizketan, ba, gutxieneko batzuk jartzea, ez? Ba, astean, gutxienez, euskarazko filma bat ematea ETV-k.
Adibidez.
Edo, ez? Beraiek materiala prestatzen dute kalitatezkoa gainea. Ze normalean ez dakigu gauza gaizki egiten, hori egia da.
Bai.
Baina, bueno, holako gauzak, ez? Ba, pixkat bizibilizatu euskera eta toki guztietan. Zer ederrago, pentsa, ez? ETV-n astebururo jarriko bali
Bai,
gute
egia.
filma bat
Beste zenbait
euskeraz
kontu
eta
baino.
hori da.
Bueno, zuek behintzat, gaur zortzik behintzat, bizibilizatze eta ezagutarazte bidean jarri duzu ez zeuen aletxoa. Bueno, aipatu ditugu, heriotza duinaren aldeko autuaz egindako erreportajea, Kaxi Hautsak, Euskal Iheslarien errealitatea ezagutera emateko egitasmoa, eta Marian Galarraga, Tinkoko kideari egindako elkarrizketa. Beste zerbait, nabarmendu nahi aldiguzu.
Bueno, Unai Iturrigaren komikia, oso polita, kaskarotenean inguruan, bere begirada zorrotz horretatikan, eta dena nabarmenduko nuke. Hoi da,
Horretan ez dizut
no,
utziko.
norberarentzat bakizu, bere seme alabak dia guapoenak eta listoenak eta banei berdina gertatu
Gaur
zaite
zortzirekin, ez da?
bere lanarekin,
Baina
bai.
kontutan izan, irakurleak ez direla animatuko dena hemen esaten baduzu, beraz, bihar
Bai,
irakur dezatela
misterio
etxean.
pixka bat utziko dut.
Hori da. Magoia Mujika, gaur zortzi astekariko arduraduna, eskerrik asko, zebra bidera bat eta kontu guztiak ekartzeagatik, eta hemen dibi astera agurtuko zaitugu, ze datorren astean, oian aliorenteren txanda izango da.
Hoixe,
Honek da,
bale, berdin.
agur.
Zebra Bidea.